Šobrīd Latvijā azartspēles organizē 17 komersanti, no tiem 10 organizē klātienes azartspēles, spēļu zālēs un kazino, bet 13 interaktīvās azartspēles. Nozarē nodarbināt vairāk nekā 2900 strādājošie. Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas priekšniece Signe Birne uzsver, ka pandēmija šo nozari ievērojami ietekmējusi.
Šogad, ja mēs aplūkojam 6 mēnešu rezultātus, tad faktiski klasisko azartspēļu vietas ir strādājušas 16 dienas. Tas ietekmē kopējos rezultātus. Protams, ka interaktīvo azartspēļu darbība nav apstājusies. Atšķirībā no pagājušā gada, ka aptuveni 2 mēnešus arī interaktīvās azartspēles netika piedāvāts, bet šogad ir strādājušas nepārtraukti. Tas arī ir tad parādās rezultātos, ka faktiski kopējie ieņēmumi, kas 6 mēnešu laikā ir, tie praktiski ir, jāsaka, interaktīvo azartspēļu organizētāju darbības rezultāti.
Latvijas interaktīvo azartspēļu biedrības biedrs SIA11.lv valdes priekšsēdētājs Jānis Strēgers stāsta, ka šī gada pirmajā pusgadā interaktīvā azartspēļu nozara augus par aptuveni 5%.
Tā tendence joprojām ir augoša, bet viņa ir līdzīga vairs apmēros, kāds ir bijis arī vēsturiski pēdējos gados. Ja mēs, piemēram, salīdzinām ar pēdējo pirms pandēmijas ceturksni, tad kopējais azartspēļu apjoms Latvijā tikai par 2/3. Tā kā ļoti būtiski. Es tev nevaru runāt par tādu lietu kā to, ka tagad visi tie, kas spēlē pirms tam zemes spēles, ir pārvērši internetā, un tas kritums ir ārkārtīgi būtisks, un pat ja kādi klienti no zemes ir aizmigrējuši uz internetu, tad tas nekādā veidā nav kompensējis. Pilnībā, teiksim, to apmēru, kas bija novērojams pirms pandēmijas.
Latvijas spēļu biznesa asociācijas pārstāvis Arnis Vērzemnieks stāsta, ka pēc ilgstošas dīkstāves jūnijā atvērās tikai 63 spēļu zāles. Tā ir ļoti maza daļa, jo pirms pandēmijas darbojās vairāk nekā 270 spēļu zāles.
Galvenokārt tas iemesls tāds, ka vienkārši nav klientu, jo tā tendence ar... Nu, es teiktu, diezgan jau būtisku klientu samazinājumu sākās jau vēl pirms pandēmijas, kad tika ieviests pašapteikšos personu reģistrs. Klientu skaits nokritās diezgan strauji pa kaut kādiem 20-25%. Nu, tad, protams, nāca pandēmija un plus vēl jāņem vērā to, ka no šī gada vidus tajā reģistrā ir iekļauti uzturlīdzekļu nemaksātāji, kas ir apmēram 40 tūkstoši, kas ar noteikti lielu iespaidu dod.
Valsts ieņēmuma dienesta nodokļu maksātāju uzvedības analīzes un prognozēšanas pārvaldes direktora vietniece Natālija Filipovičs stāsta, ka pirms pandēmijas nodokļu ieņēmuma apjoms no hazardspēlēm bija ar stabilu izaugsmu. Nodokļu maksātājiem, kuru pamatdarbība ir izlozes un hazardspēles, pirms pandēmijas apgrozījums ik gadus pieauga par 9-10%. Lejupslīde sākās 2020. Gadā un tā aizvien turpinās.
Un ja mēs skatāmies, salīdzinām ieņēmumus, ko nodrošināja pirmajā pusgada, tad 19. Gada tie bija 20 miljoni šim nodokļiem, 20. Jau 15 un 21. Tikai 7,03 miljoni. Tad faktiski pa 2/3 šī nodokļa ieņēmumi, salīdzinot pa pusgadiem, ir sarukuši.
Tas iet roku rokā ar to, ka pandēmijas izraisītās krīzes dēļ aptuveni puse no nozarē strādājušiem uzņēmumiem prasījuši atbalstu no valsts. Linda Zalāne, Latvijas Radio.